Kodiradio.
Tere kuulema 5358. keskpäevasaadet on neljapäev 20. november, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on stuudiokülaliseks lubanud tulla Lääne päästekeskuse Saaremaa piirkonna juhataja Margus Lindmäe. Me räägime autodest, aga mitte ainult. Siis on meil telefoniintervju Veiko Lehtoga. Koorilaulupäev tuleb 22. novembril Sandlas ja seal mõeldakse juba ka maakonna järgmise laulupeo peale. Ja saate lõpus helistame Silver Kuusikule, kes on valmis saanud raamatu El Simast. Mida raamatust lugeda saab, seda temalt ka küsime. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Kuulajad, mul hea meel öelda teile tulemast meie tänase saate stuudio külaline Lääne päästekeskuse Saaremaa piirkonna juhataja Margus Lindmäe, tere!
Tere päevast!
Nii, olukord on praegu kontrolli all, täna mingit sündmust veel ei ole toimunud, kõik on valmis ootel, aga praegu õnneks on vaikne.
Täna jälle nii, ühe päeva oli, kits oli autolt lüügi saanud ja siis ta oli seal lapakili tee peal ja päästed võtsid ära ja siis kunagi oli ka üks autopöleng, noh, autol sai juhtmistik kannatada, eks peremees ise vaatab ja sedasi nipet-näpet, puud kukkusid ümber ja võtsid ära, aga seda tööd on vähe, meile mahuks seda väga, väga palju rohkem ära, mitte seda, et me tingimata vajaksime kellegi maja või kuuri või mis iganes ära põlemist, me ei vaja seda, me suudame oma aja väga ilusasti täis mängida igasuguste harjutustega, igasuguste ennetustega, meil pole mitte mingit probleemi ja eriti siis, kui inimestel pole probleemi, siis see rahuajal toimetamine meile väga sobib.
ma ei tea, kas pääste ametis ka tehakse sellest statistikat, no liikluse puhul on küll nii, et aasta lõpus loetakse kokku, et noh, mitu päeva aastas on olnud sellist, kus ei ole olnud ühtegi inimvigastustega liiklusõnnetust ja noh, neid on üldiselt noh, võibolla isegi ühe käe sõrmedel, neid on nii vähe, et noh, kui sa peaksid nüüd lugema aastas kokku siin Saaremaal neid päevi, kus te ei ole pidanud välja sõitma ei kuuripõlengu ega kitsekese pärast, no neid ikka tuleb nagu rohkem, ma arvan. Neid
ei
ikka,
ole.
Ikka, ei tule või?
Kui meil on üle 500 väljasõidu aastas, mõni aasta siis ka 600, siis see arv ei ole vähenenud, aga nad muutuvad nipet-näpet selliseks. No ma ei mäleta, oli see eile või üleeile või üks alkoholilembeline varem sündinud meesterahvas ei saanud kodus püsti. Päästed aitasid püsti, aitasid ta voodi peale. No, ma ei tea, kas selle korra oli terviserike suurem kui alkohol, aga meid see, ütleme, et see alkohol väga ei huvita. Meid ei huvita ka terviserike. Kui inimesel on häda, siis me aitame. Aga see ongi üks väljasõit. Aitad sopsti voodi peale, inimese tagasi ja nagu jälle üks väljasõit olemas. Kui vaatame 15 aastat tagasi selleks, et saada üks väljasõit, pidi maha põlema üks talumaja. Et nad lihtsalt muutuvad. Käime aitame kiirabil neljandalt korruselt seda raskemat kanderaami alla tuua ja käime võtame neid oksi. Vanasti ei kukkunud puud niimoodi tee peale, aga ka maanteeametil oli ilmselt rohkem isuneid ise ära korjata. Nüüd on nii, et kui ja ka külamehel oli omal Turisvarna saag. Turisvarna selle poolest ma ei tea kump oli, et kas Turisvarna või Josku Varna, aga kui külamees nägi, et maantee peale on puu, siis ta saagis ära, tänapäeval enam ei saa ära. Ja siis keegi kiiresti tuleb ja aitab, et väljasõitude arve ei ole langenud, aga raskusastmed on kukkunud.
No see on ju tegelikult ühes mõttes hea ja kui inimesel on mingisugune probleem ja ta vajab abi, noh, eks tal ikka tuleb kõigepealt meelde siis, noh, kiirabi ja pääste ja...
Number on üks ja sealt otsustatakse, kes siis tuleb ja me oleme ju, meil ju muid töid on vähe. Selle ennetusürituse jätame katki, selle sisekoolituse, iga nädal meil on mingi sisekoolituse teema, kas see teine kolmas ja seda me siis teeme lausa kõigil päevadel, noh, eelmine nädal käidi mere peal, muudkui aga mere peal ja noh, oli veekogudelt päästmise siseõppe nädal, et me saame oma aja kenasti täis ja kui on kellegil veel meie aega vaja, palun väga, tuleme küll.
No sellest on nüüd ka ikka juba aega tagasi, ma mäletan, et noh, politseiga tuli jutuks ka see sama ennetus ja preventiivne töö ja siis oli probleem selles, et noh, selleks on ka ressurssi vaja. Kas päästel on praegu ressurss olemas selleks, et selliseid ennetusprojekte läbi viia, käia koolitamas ennast ja teisi, ega tasuta ei juhtud praegu ju mitte midagi?
See ressurss on praegu olemas ja kui päästjad lähevad näiteks lasteaeda või kogukonnakeskusesse kuhugi midagi tegema, siis tegelikult nendel on ju tööaeg. Et me teeme tööajast neid ja kui õhtusel ajal tuleb mingi ennetusüritus, tuleb ka üks kontori inimene, siis ta saab neid tunde teisest päevast tagasi. Et me oleme kinni makstud ressurss, inimene ei pea midagi maksma ja me ei lähe, no ressurssi kulub muidugi, kui me sõidame sinna külakeskuse juurde või piiritänavale ennetust tegema, kodunõustamist tegema oma päästeautoga. Tuleb välja. Siia maani pole meil seda ära keelatud. Peatselt hakkame jääpuurimist ja seda jääohutust sihtima, et inimesed ei peaks kannatama.
Aga selles on ka oma loogika, et no, kui te parasjagu olete jälle mõnda varasündinud meesterahvast voodisse aitamas ja selle ajal tuleb tõsine väljakutse, siis on teil ju auto omast käest võtta, et no, te ei saa ju piiritänavale ka sõita no, oma autoga või minna jala, sest auto peab käepärast kogu aeg olema.
Nii ta on. Et meeskond sõidab meeskonna autoga, põhiauto on nendel käes ja nendel on õigus sõita ja ma ei oota ka seda aega, et me tohiksime välja sõita ainult väljasõitude korral, siis see autojuht ei tunneta seda autot selliselt. Kui neid muid sõitusi tuleb vahele, siis ta tunnetab. Selle 17-18 tonnise autoga peabki tunnetama.
Nii, me jõudsime nüüd põhiteemani, tänases Saarte Hääles saab ka lugeda seda, et Muhu vabatahtlik pääste komando sai endale uue auto, uue selles mõttes, et noh, nendel on see nüüd lihtsalt järgmine auto või veel üks auto. Uus ta nüüd väga enam ei ole, ta on teil teeninud seal riiki ja rahvast üks jagu, aga no, ütleme ühe päästa auto puhul, kas see vananemine on pigem selline füüsiline või on see selline sisuline või noh, ütleme niisugune intellektuaalne auto puhul, vist päästa auto puhul võib ka juba öelda?
Ega ei ole, et kui me vaatame unikume või neid sillisi ja kassisi, mis on väga vanast ajast pärit, et siis küll, aga need 10 aastat vanad või 13 aastat vanad autod, mida me ka 15 aastat vanad autod, mida me praegu laiali jagame vabatahtlikele, nad ei ole palju sõitnud. Muidu sarnase mootoriga, sarnase raami ja ratastega sõidavad autod miljonitega, meil vaid 100 000. Et me ei ole oma autosi läbi rokeldanud ja ongi selline plaan päästeametil, et enne kui need autod päriselt loguks saavad, me peame nad enda kasutusest loovutama, püütakse õigel ajal tellida uued autod, uusi autosi telliti 46, sellel aastal saadi nad kätte ja selle arvelt on siis võimalik vabatahtlikele jagada.
Ja palju Saarema sai?
Saarema sai ühe auto.
Te küsisite kaks muidugi.
Küsisime kaks küll, aga see pingerida ei ole meie kasuks. Äsja sai räägitud sellest, kui vähe on meil Saaremaal päris tööd ja kui teistel on oluliselt rohkem tööd, siis on peaaegu õigustatud, et nemad peavad selle uue auto saama. Nemad ka ise ei tee endale tööd, aga nendel ühiskond ei ole sinnani jõudnud, kuhu me oleme jõudnud. Nüüd see, et saime ainult ühe, aga saime ära anda vabatahtlikele 3 autot, see on nagu see meie maakonna võit, et see ei ole päriselt nii, et Saarema sai ühe ja saab ühe edasi anda.
See üks uus teeb siis põhimõtteliselt ära 3 masina töö või?
Ta ei ole päriselt nii, kuigi.
Loogika.
Loogika on see, et meil on Eestimaal, võt nii palju tuli 46 autot ja meil on üle 117 vist peaks olema praegu vabatahtliku komando. Kõigil on õigus taudelda kõiki autosi ja ei peeta maakonna piire silmas. Taudeldi ja saadi. Aga see uus auto, see on innovaatiline, ta ei tee ise töid ära, aga tal on külmlõike seade peal. See tähendab seda, et ühe joatoruga on võimalik veejuga lasta läbi seina. Ja kui me siis nüüd viimase harjutuse käigus, kus saime ühe majaga maha põletada, maha põlemine tuli oluliselt hiljem õhtuks, et saime oma 30 harjutust ennem ära teha, et kui põleb üks maja, kui põleb üks tuba, siis see on kuuma täis. Kuumus on mitu sada kraadi, möödad veel lae all on 400 kraadi ja kui siis läbi seina puurida pliiatsi jämu nauk, selle sama veejoaga. Veejoale lastakse puurimiseks natukene abrasiivainet, nagu oleks ketaslõikuri ketas ära lõhutud, peeneks jahvatatud selline tume suhkrumoodi materjal. Lastakse sinna sisse ja see abrasiiv aitab veejoal, väga tugev vesi muidugi, aga aitab veejoal läbi silikaadi, läbi soojustuse, läbi. Proovisime ka paksu betooni, et oli selline 30 sentimeetrin betoon, võtab liiga palju aega, läheneme tulekahjule teisiti, aga kõik pehmemad materjalid.
Põhimõtteliselt teeb augu sisse.
Jah. See silikaat plus siis sisemine materjal, soojustuslauad, kipsid, värgid, see on alla minuti küsimus, puurida auk ja nii kui juga jõuab tuppa, siis 10 sekundiga alaneb selles kuumas toas temperatuur kiiresti. Sekundite.
Ja siis saab juba minna kas suitsusukelduja või kes iganes.
Selle puurimise ajal panevad suitsusukeldujad ennast hakkama, aparaadid, ventilaatorid, joatorud, survestatakse joatoru, voolikuliin ja siis seal otsas joatoru, lastakse sealt omakorda vesi välja ja selleks ajaks ehk ongi juba temperatuur jõutud alandada. Väga, väga selline uutmoodi nägemus ja uue nägemusele väga hästi aitavad kaasa termokaamerad ja paraku ka koolitus ja seda me nüüd õpime ja harjutame, nii et vähemal.
No see oli ainult harjutuse peale, et praktikas, päris praktikas teda ei ole veel...
Meil ei ole oone tulekahju selle viimase kuuga, mis meil on see auto käes olnud, pole juhtunud sellist, kus oleks temperatuuri. Et ootame ära ja puurime siis, et kui see võimaldab uut moodi ja ohutumalt nii meile kui ka kannatanule. Me ei hakkaks väga pikalt rääkima, mida need suitsukaasid, mis seal toas, kuidas see plahvatus võib välja näha, nii kui jukse lahti teed, aga kui me laseme temperatuuri alla, siis nad ei hakka plahvatama. Räägime sellest teine kord. Täna ja. Tuleb veel autodest juttu.
Küll. Ja räägime nüüd sellest ka, mida siis muhulased said. Nemad kohe tahtsid seda kangesti või vaatsid nende parki üle ja ütlesid, oo, vaat, teil on midagi taolist puudu, see võiks teil abiks olla. Kuidas see käib?
Nagu muhulased, nõnda ka kõik teised vabatahtlikud said pakkumise. Meil on pakkuda sellised autod. Mm-hmm. Muhulased läksid küsima Orissaare autot, mis varem küll teenis Kuressaares. Küsisid seda autot ja nad saidki läbi komissioni otsuse. Mina seal komissionis ei ole, aga paistab, et seal on eluterve mõtlemisega inimesed. Muhu vabatahtlikud said selle auto. Eelnevalt on kätte saanud Kuressaarest reservpääste auto, see oli Scania, mis muhulased said. Eelnevalt on juba Tornimäel Kõrkvere vabatahtlikul päästeseltsil kätte saadud Kuressaare endine reservauto, see oli küll MAN peal, MAN auto peal. Ja lähiajal on siis veel saamas Pihtla, kes küsis kihelkonna autot. Ja otsus on siuke, et saavad, aga enne kui me anname edasi oma autod, Pihtla auto on praegu mandril, luksepade käes, Pihtla auto tehakse samuti ka, kõik logisevad kohad, kõik mis inimene oskab leida, kõik tehakse ära ja alles siis antakse.
No päästeauto ei tohiks jah nagu poolele teele pidama jääda, kui ta sõidab kohale. See ei ole väga...
Hästi viisakas on anda ka korralik, et vabatahtlik ei peaks seda kohe putitama, remontima ka.
Aga see oli, mitu aastat ta siis siin oli teeninud juba?
Nad on teismetega aastatega, ma täpselt ei...
Aga põhimõtteliselt täiesti korralik auto, ei mingit probleem.
Ja.
Ma olen siis tule meenutanud ka seda lugu, kui me käisime omal ajal mäletada Ruhnus suitsuandureid jagamas, kui nad ei olnud veel kohustuslikud, see oli selline hea tahte aktsioon. Ja siis mööda minnes vaatasime üle ka need Ruhnus olevad autod. Üks oli lepavõssa kasvanud, ühel oli vist mingi muu probleem ja siis üks oli siis selline põhimõtteliselt, millega võis ka välja minna.
Teen ettepaneku, lähme uuesti.
Ja.
Me elame teises majas, valgusküllases, siis oli selline maja, et ma ei taha sellest pikalt rääkima.
Ma mäletan, sa olid väga murelik peale seda reisi igal juhul.
Ma olin eelmise reisiga ja järgmise reisiga ka murelik, aga meil on uus maja, meil on uued autod, Mannid ja Mersud ja Kass 66 on ka veel, võt sellest ajast oleme säilitanud ühe Kass 66 ja see on ka siis elus, aga seda, mis tingimused on muutunud, kuidas meie tegelikult rikas riik on suutnud parandada olukordi, see maja ei mahutaks neid autosi mitte kuidagi, teie auto küljad seebiga kokku ja ikka ei mahu väravas sisse, aga selle maja antsime kiirabile, kiirabi tegi sinna väga ilusa remondi, seal on kiirabi auto sees, seal on esmaabi toad, arsti vastuvõttu või selline võimekus, seal on ka võimalik Põhja-Eesti regionaale aiglale kuulub see maja ja see kiirabi ja kui nemad tulevad tagama saare peale valvet, siis seal on ka magamisvõimalus, me saime selle maja väga väärikalt. Me andsime mitte väärika maja, aga tänaseks on ühe uue peal kiirabi ja päästemaja. Maja taga on veel natukene külma katusealust, kus on Kaitseliidu ja generaatorid, mis ei pea kõik kurjal olema.
See näitab väga... seda, et me ikkagi elame hästi.
Me elame päriselt hästi.
Mis on päris hea.
Meie riik aegajalt panustab nendesse asjadesse. Seda ei juhtu küll sageli, aga kui praegu Saaremaal meie maakonnas ringi vaadata, siis riigikomandodest juurde ehitust tahaks Orissaale saada. Aga häda pole ka mitte midagi päriselt.
No kui nüüd vaadata lähitulevikku, siis kas nendel vabatahtlikel on nüüd kõigil enam-vähem need autod olemas sellises koguses ja sellisel moel, et nad saavad oma töid ja toimetamisi toimetada? Kas linnas on kõik olemas? Mis see järgmine uudis võiks olla, et näed meil siin see päästjad said endale uue selle
järgmine tolle. Uudis on see, et kui Pihtla saab auto kätte, Pihtla annab oma tänase auto, mis taga on saanud kihelkonnalt 99. aastal või 2000. aastal tulnud 99 võibolla ikkagi oli tulnud Scania, selle annab edasi Valjalga, sellised sõbralikud kokkulepped, temal see vabaneb, Valjalas oleks samm edasi, Valjala annab oma tänase, mis nad on varem juba aastaid tagasi Pihtlast laenanud, annavad edasi Salmele, nii et ühe kihelkonnalt ära toodava autoga saab kolm seltsi õnnelikuks. Šampanske või? Ja peale selle Muhust vabanev auto on plaanis ära viia tagaverele, kuna see on ka enam vähem ja läbib nii kilomeetrit kui ülevaatust ja tagavere auto on täbaram, ühe korra tulebki selliseid rivist maha võtma hakata ja ei ole selget plaani, mida ära teha Tornimäelt vabaneva, küll üsna vana, aga siiski normaalses seisukorras oleva autoga, et vaatab siis, esialgu jätab ta reservi, vaatab järsku midagi.
Kus. Selline ringmajandus toimib teistes maakondades ka või see on ainult Saaremaa oma pärast?
Sellel aastal toimib ka teistes, mina olen seda ringmajandust harrastanud siin varem ja nad nägid, et see õnn tasub välja võtta ja siis seda rakendati, aga kuna autosi me jagame vähe, meil õnnestus saada maakonda kolm autot, see on õnn praegu, kartsin, et saame kaks vabatahtlikele anda, saime kolm anda, sealt edasi siis veel oma korda vangerdust, aga eelnevalt tundsid autodest puudust, Torgu ostis hästi odavalt sõpradelt Soomest ühe päästa auto, kuna Torku teisite ei saa ainult Salmelt läbi, siis Salme mehed aitasid selle värvimise ja korda tegemise ja värgiga seal kohe tahetakse autosi remontide ja paremaks teha ja tehti kõik vinks-vonks, nii et Torgu ostis omale auto, Salme ostis omale paakauto, et olla riigi paakidele toeks ja ehitati see, nad ostsid tegelikult endise piimaauto, hüüavad seda autot maiuks ja tegid sellest ikka päris tuletõrje paakauto, kohe nendel lisadega, nagu me siin paarkümmend aastat tagasi hakkasime vaimusilmas nägema, mida peaks paakauto sisaldama, kuidas ta peaks ehitatud olema, nad tegid täpselt sama moodi, ütleme, et riigi paakidele sarnane töövõimekus oleks.
No igal juhul me oleme nüüd aru saanud, et päästjatel on kõik võimalused meie ära päästmiseks, kui me nendele selleks aegalt ikka jälle paraku võimalust anname, aga ega jõuluaeg ei ole ka enam kaugel. Nüüd, kui sa juba siin oled, manitseme inimesi ka natukene, ma lugesin, neil päevil oli kuskil juba uudis, et päästjad käisid kuskil, mitte Saaremaal, aga kuskil Mandri-Eestis, käisid kustutamas põleva taiapäkapikku, mis tähendab seda, et jõulud tulevad kohe. See tähendab seda, et ikkagi tööd ilmselt tuleb juurde.
Paraku. No natukene võibolla tuleb, oleme valmis, aga kena raadikuuleja, hoia see töö ära, et sinu kätes on see ime ära teha, et hoiad ära. Mina ei suutnud ühe korra ära hoida adventi ajal pisikese päkapiku majakese, mis oligi mõeldud tuppa ja küünal sisse ja teate, see majake läks põle. Savis tehtud majake, kenasti üle värvitud, aga see glasuuri kiht, see värvi kiht, see oskas põleda nagu sära küünal. Et karta tuleks paljusi asju. Ja
õnneks kui see oli pääste ligidel.
See tulekahju ei naernud minu üle ja saime sellest kiiresti ja korralikult jagu, aga ma sain targemaks, et kõik, mis kätte satub, ei tarvitse veel kohe paugu peal tohutu olla. Samas need adventi ajad ei ole ka väga suure hävingu ajad olnud ja sageli ka uue aasta tulek läheb sedasi, et saame käed rüppe lasta, meil ju sampuse pudelid seal ei ole, et saame käed rüppe lasta.
Alkovaba võiks ju mõni olla.
mis sa sellest hapust joogist ikka, ja. Aga noh, eks me toidulaua katame sinna rikkalikult selleks ajaks, aga see ime, see kõige suurem ime on siiski inimese enda käes teha. Me tuleme vaid seda, kui ime on kätte saamata jäänud ja täbaralt. Midagi on täbaralt läinud ja me ei suuda imet teha, sest kas või päkapiku majake juba on sööstund ja kustutame selle ära näviska minema. No kena ilus majake.
Aitäh, et sa said mahti stuudiosse tulla, siis väga sooviks sulle ja sinu tublidele päästetele ja ka vabatahtlikele töötut aega. Töövaba aega nii jõulude aastavahetuse ajal kui 365 päeva aastas võiks teil olla suhteliselt vaba sellest põhitööst, te saaksite harjutada ja viia läbi koolitusi ja õppusi endale teistele.
Ja me teeme need asjad teeme kõik ära, me ei jäta vahel ühtegi ja püüame olla sellel tasemel, mis meilt oodatakse ja ikkagi kena raadiokuulaja, ole ise ka tasemel.
Aitäh, head kuulajad, meie saate stuudiokülaline oli Lääne päästekeskuse Saaremaa piirkonna juhataja Margus Lindmäe. Vahetame nüüd teemat ja meil on nüüd telefonil Veiko Lehto. Tere, kena keskpäeva.
Tere päevast.
Me räägime sinuga koorilaulupäevast. Kas see on nüüd selline ikka pigem suur pidupäev või pigem nagu tööpäev?
No võibolla ikka ma nimetaks teda rohkem sinna pidupäeva kanti, et inimesed saavad kokku. Tegelikult see traditsioon on juba ju olnud minu mõelest mitukümmend aastat, et kõik meie maakonna koorilauljad saavad novembrikuus koorilaulupäeval kokku. Tore on ju üksteist näha ja mõned laulud laulda ja tavaliselt on meil siis värskelt mõni dirigent, kes meiega natukene tööd teeb ja koorid lahti laulab ja kõik see on ikkagi, pärast on kringlisöömine ja selline üllatusesine ja et kõik see on ju rohkem nagu pidupäeva moodi kui selline noh, töine tegemine.
Kuidas meil praegu maakonnas kooride ja koorilauljatega lood on?
No, selles mõttes ega just midagi suurt hõisata pole. Et ütleme, et stabiilne, et nii nagu ta siin COVID-i järgselt jäänud on, et kui seda laulupeole registreerimist vaadata, siis ikkagi mõned mõndasid koore me ei leia sealt nimekirjast, et tõenäoliselt erinevatel põhjustel, et kas ei ole siis lauljaid piisavalt või on mingisugused muud väsimused või aga laias laastus on see pilt ikkagi selline, nagu ta siin kogu aeg on olnud.
Üldiselt on ju selline suur laulupidu, eks siis riiklik laulupidu ja tantsupidu mõjunud alati motiveerivalt, enne neid suuri pidusid alati tuleb küll tantsurühme ja koore juurde. No meil nüüd järgmiseks tuleb meil maakonna laulupidu, eks? Ja siis tulevad alles need suured kõik riburadapidi järgi.
Jah, nii ta on, et eks see maakondlik pidu on ka mõeldud selleks, et jällegi mingisugust sellist konkreetset väljundit anda kooridele. Ja nüüd järgmisel suvel ongi selline tühimik, et vabariigis väga palju selliseid suuremat sorti pidusid või laulupäevasid ei toimu ja seetõttu on ka Saarema pidu nagu siin leidnud ka vabariigi tasemel sellist vastukaja, et tuleb meil terve suur rida naiskoore ja mõned lastekoorid ja ka mõned meeskoorid ja poistekoorid, nii et tegelikult seda neid külaliskoore tuleb sel aastal päris palju.
Ja selle meie maakonna laulupeo kunstile juht oled siis sina seekord?
Ja seekord olen tõesti mina selle meestvedaja.
See ei ole üldse nagu õnnelik, ma ei kuule hääles seda sellist. Ma ei kuule hääle selinat.
Noh, see otsus sai langetatud siin juba pool aastat tagasi, nii et see on nii vana.
Õnn hakkab ülemine. Pärale jõuab reaalsus. Aga ma olen aru saanud, et see koorilaulupäev nüüd laupäeval Sandlaseks on ikka natukene või isegi natuke rohkem kui natuke seotud just ka selle järgmise suve maakonna laulupeoga.
Ja loomulikult, et alati on tore, kui maakonna kooridel on mingi selline ühine eesmärk või ühine repertuaar ja kui meil on toimunud siis kas siis suur laulupidu või maakondlik laulupidu, siis on ju väga hea võtta ühendkoori repertuaarist mõned lood, sest seal on ju ka Saarema meeskoor ja naiskoorid on oodatud ja segakoorid, nii et sellisel juhul ongi nagu hea, kui on ühendkoori repertuaar võtta, et siis kõik kooriliigid saavad koos neid õppida ja laulda ja lihvida mõne tore dirigendi käe all.
No kui nüüd heita pilk sellele tulevase maakonna laulupeo repertuaarile, et palju seal on nüüd sellist traditsioonilist, palju on äkki mõni uus teos isegi, kui keeruline see on, no need jutud enne laulupidusid ja tantsupidusid, üks kõik kellega selgit, oi nii keeruline, nii raskeid tantse, nii keerulisi laule pole kunagi olnud, ei tea, mis moodi me hakkame saama. Pärast ütled, oi nii tore oli.
Jah, tõesti, ma olen nõus, et nii pidi see protsess käib tavaliselt. Et tore on ju mingisuguse väljakutsega tegeleda ja kui see saab siis ilusasti sellise rahuldava lõptulemuse, siis see ongi see rahuldustunne suur ja siis tegelikult kõik on ju rõõmsad, et me oleme sellise raske asjaga hakkama saanud. No maakonna repertuaar on nüüd, meie laulupeo repertuaar on nüüd ikkagi vaadatud selle pilguga, et meil ei ole siin ju mitmeid eelproove ja selliseid viimistlemise variante, et need laulud on tegelikult ikkagi kõik lihtsama koelised ja ei sisalda nii palju peeneid nüansse, mida siis dirigent peaks selgitama lauljatele ja mida lauljat peavad silmas pidama. Nii et tegelikult need laulud on ikkagi valitud sellised meie oludele jõukohased, on valitud selle mõttega, et neid oleks tore laulda ja et nad ei oleks väga rasked. Ja uutest asjadest on hea meel öelda, et Andre Maakeri lendu kõik sai ka valmis, mis ka on nagu selline neljaminutiline, siis natukene pikem lugu kui üks tavaline koorilaul ja Jaan Pehki sõnadele tehtud siis uudislooming nii-öelda. Ja seal saavad kaasa laulda ka naiskoorid, meeskoorid ja lastekoorid, nii et selline natukene kopsakam laul on meil ka siis spetsiaalselt sellele peole kirjutatud.
Nii, ja kes siis külalis esineja on see kord teil seal? Või külalis õppejõud ja dirigent ja kõik kokku?
Ja, et see kord koorilaulupäevale tuleb siis Tõnis Sarap, kes on siis tuntud telemaastikul tegija, aga samas ka selline hobilaulja ja on ta siis ka mõnes sellises laulusaates üles astunud siin varasematel hooaegadel ja kes on ka tunnustatud dirigent akadeemilise naiskoori ees, et kindlasti on tore temaga natuke tuttavamaks saada, näha kuidas siis tema kooriga tööd teeb ja ta annab ka meile sellise toreda kontserdi, Kairit Levit on tema kontsertmeister ja see koorilaulupäev lõpeb siis sellise loodetavasti nauditava meeleoluka kontserdiga, kus siis Tõnis esitab erinevaid laule.
No ta on paaril kontserdil olnud ka sümmi solist nii-öelda.
Ja.
Kui ma meenutama hakkan. Nii, jagane küll see lauluõppimise aeg ja see on noh, muidugi kooridele, aga kas siis seal kontserdi aegu tuleb see hetk ka, kus nagu tava inimene, noh minusugune, kes viisi ei pea, ma tohin ka kuulema tulla uksest siis piiluda või on see ikkagi selline väga selgelt teie oma asi seal ajada ja oma laulud laulda?
Ei, ma arvan, et kedagi ära küll ei aeta, et Sandla rahvamaja on ju piisavalt suur, et sinna mahutada, et praegustel andmetel minu meelest Anneli ütles, et meid tuleb sinna pisut alla 200 inimese sinna koorilaulupäevale nagu laulma, aga kõik, kes tahaksid sellest kontsertist osa saada, siis kontserti algus on 15.30 ja kestab see arvatavasti umbes 45 minutit, nii et kõik sealt kandi inimesed või huvilised on oodatud 15.30 homme laupäeval siis, jah. Ja. 30 Sandla rahvamaija, et Tõnis Sarapi laule kuulda.
Nii, ja lõpuks, mis see dirigendi kõige suurem hirmu unenägu võiks olla, kui tohib küsida?
Hirmu unenägu? Ja. Noh, see kui ikka väga koledasti koor laulab. Erinevatel põhjustel.
Aga... Põhipõhjus, kas siis on põhjus on ikkagi kooris või on see ikkagi põhjus dirigendis, kui koor laulab halvasti?
No kui sellisest suurest ühendkoorist rääkida, siis tõesti tegelikult hull on see lugu, kui kõik koorid mõtlevad, et noh, et meie seda lugu väga ei ole harjutanud, aga noh, et ju need teised koorid laulavad ja kui siis kõik koorid niiviisi mingil põhjusel mõtlevad ja siis lõpuks on siis see peaproov ja dirigent hakkab lugu juhatama ja selgub, et lauljad väga tunnevad ennast ebakindlalt ja ei tea oma partiisid ja kui neid on tõesti massiliselt palju, siis see ongi kõige hirmsam, mis saab juhtuda, kui sa äkki avastad, et appikene, et kontsert on tulemas, aga laul välja ei tule.
No on ka neid kontserte, kust ongi mõned numbrid välja jäänud seepärast. Et kui ka laulust ei tunne rõõmu, ei laulja ega dirigent, no ilmselt ei tunne ka siis publik, et no siis ei ole nagu vaja.
Ega siis ei olegi asjal mõtet, jah, ja, et jah.
No igal juhul okas kurku kõigile lauljatele koorilaulupäev laupäeval 22. novembril Sanda Kultuurikeskuses, kes veel ei tea koorilauljatest, siis te kõik olete oodatud.
Kõik oodatud, just, jah.
Aitäh, Veiko Lehto oli telefonil.
Aitäh, kõik jah.
On palmi puud ja häljas maa, sündis kena poissiks on maailma, ihu pruuni sai päeva pool, kasvas üles oma pead, läheb tundis hool, Shali. Hei, tuleb sealt ne Shali.
sammud sai, ilma tšaalid näen on kuju hea. Hiljem mitu tundi käib ringi pea ja eks talle ma vist neldin ka. Miks ta muidu mind kukub suudlema? Tšaal!
Niimoodi laulis El Simmo ja me mängisime seda lugu siin väga kindlal põhjusel. Meil on nüüd telefonil Silver Kuusik, kes El Simmast on kirjutanud raamatu ja esitlus täna õhtul Tallinnas rahvaraamatus, kui ette mäletan. Tere, kena keskpäeva!
Tere, Tõnis! Tere, kuulajad!
Ja palju õnne raamatu puhul!
Aitäh!
No, mulle ei olnud õrna aimugi, et Els on seda laulu ka laulnud. Sa teadsid seda muidugi?
Mina teadsin seda muidugi ja ma tean, et selle laulul on oma lugu ka, et kui ta seda nüüd raadiomajas salvestas ja pärast seda salvestamist siis kassa sabas seisis, et raha välja võtta selle laulu salvestamise eest, siis juhtus ta seal samas raadiomajas kokku Eino Baskiniga. Ja Eino Baskinil ei olnud selle laulu kohta küll mitte midagi head öelda. Tema küsimus oli selline, et noh, kuhu me nüüd langenud oleme, kas me sellised Charlie Browne nüüd hakkamegi laulma või?
Ei tea, mis Els vastas.
Els lõi pea püsti ja selja sirgu ja astus minema.
Nii, kas nüüd kui raamat on kante vahele saanud, sa võid igast laulust, mida Els laulud on ka ühe sellise loo rääkida võiks? Tal igal laulul oli oma lugu?
Ei, kaugeltki mitte, sest et tema laulis oma loome tee jooksul linti kuskil suurusjärgus 250 laulu ja ma vist olen küll üks Els Himma teadlikumaid inimesi Eestis, ma kahtlustan vähemalt viimase mõne aasta jooksul, aga ei, kõiki laule ei tea kindlasti mina ka ja kõikide laulude lugusid ka mitte. Ja ega kui päris aus olla, siis oli laule, mis tal endal olid ka ununenud juba, et üldse sellised kunagi said linti lauldud. Nii et kõige kohta lugusid ei ole kahjuks.
No kes ringvaate saadet vaatas, siis natukene teab selle raamatu sünniloost juba, aga Kadi kuulajatel võib-olla sa ikkagi kordad üle, et kuidas nüüd juhtus nii, et Els Simmast kirjutasid just sina raamatu? Ilmselt, ma ei tea, võib-olla Eestis oleks olnud mõni inimene veel, aga miks ta sind just niimoodi usaldas, sest elulu raamatut, noh, ma kujutan ette, et kui kellelgi peaks meeltesegaduses tekima kunagi mõte kirjutada minu elulu raamat, no ma ikka ka väga mõtleks, et kes see nüüd võiks olla või? See ei ole väga Elsu...
Jaa, see on päris keeruline. Noh, nagu ma Elsule omal ajal ütlesin ka, et ega ma ei ole kirjanik, ma kunagi olen ajakirjanik, aga kindlasti mitte kirjanik ja üks raamatu kirjutamine on päris suur tükk tööd, mida siis vastu võtta. Aga see lugu oli tegelikult selline, et ma vanasti tegin ka raadios saateid. Minu spetsialiteet oli Eesti Levi muusika kuldnaeg, ehk siis 60-70 70-ndad ja enamik nendest lauljatest, kes siis veel olid kas olemas või olid valmis oma lugusid rääkima. Mul seal saadetes ka käisid ja Els Simma oli üks nendest. Ja no alustuseks me kuigi hästi läbi ei saanud. Ma olin toona hästi noor, aga ma olin napilt üle 20. Ma unustasin talle öelda, et raadiostuudio küll, aga foto tehakse ka. Ja kui siis see koha peal selgus, no siis oli päris pahane selle peale ja ütles mulle üht koma teist. Aga siis kui saade valmis sai, no siis see järelikult tale meeldis, sest ma mäletan, et ta helistas tänas selle eest, eks ma olin päris omamoodi vaevaga näinud, otsinud mingisuguseid laule, noh nagu sinu jaoks on avastus see Charlie Brown, mina olin ka otsinud lugusid, mida tema ise ka enam ei mäletanud ja selle üle oli tal kangesti hea meel. Ja noh, siis läks vaikselt elu edasi ja kuna ma selle muusika teemaga tegelesin, siis kokkupuuteid oli meil päris palju. Noh, ikka tuleb ju laulja käest küsida, et kuidas salvestamine omal ajal käis või kuidas üks või teine laul sündis. Ja siis me kuidagi avastasime, et me oleme üsna ühesugused, et meil oli üsna sarnane huumorimeel, üsna sarnased iseloomujooned ja kuidagi aastate jooksul me saime tõesti headeks sõpradeks, seda võttis mu omaks ja nüüd siis poolteist aastat tagasi kuskil, siis ta helistas mulle ja pani mu sisuliselt fakti ette, ta ütles, et ma olen nüüd omadega jõudnud otsusele, et tahaks, et minust ja minu elust üks raamat valmiks, aga sellega on see konks, et selle teed kas sina või ei tee seda mitte keegi. Ja noh, selline see valik mul siis oli. Ja kaalusin tükk aega, et ühest küljest, nagu ma ütlesin, et kirjanik ma ei ole, ühtegi sellises mahus kirjutist polnud ka enne teinud, aga teisest küljest ma teadsin, et ega tal see olemine enam hea ei ole ja kui see on tema soov ja ometi on ta ju selle kategooria laulja, kellest võiks maha jääda üks kirjalikul kujul suurem jälg ka, ja noh, sõbrale on kuidagi halb öelda ei, kui sa tead, et on selle otsuse ise jõudnud ja olemine pole hea, et eks ma siis vaagisin ja selle jahsõna talle ütlesin.
Ja nagu ma olen aru saanud, siis selle tööprotsessi käigus ta ilmselt seda ettepanekut ka kunagi ei kahetsenud, et ta selle tegi ja ei kahetsenud ka sina, et sa selle ettepaneku vastu võtsid.
Mina olin alguses hädas nagu kanatakus, selles mõttes,
et
seda materjali oli tohutult palju, neid vestlusi, mis me siis olime enne pidanud üldse mitte selle raamatu mõttega, plus siis selle raamatu jaoks tehtud vestlusi oli ka tohutult palju, ma ei saa öelda, et ma kahetsenud oleks, aga töö oli tõesti mahukas, Else ei kahetsenud kuni lõpuni, ma küll mingil ajal arvasin, et ühel hetkel ta otsustab ikkagi, et ah, jätame selle asja katki, sest ega see olemine tal tõesti enam hea ei olnud, aga ei, see soov jäi talle lõpuni ja päris viimane kord, kui ma teda nägin ka, siis ta veel rõhutas üle, et ole hea ja hoolitse selle eest, et see raamatika tehtud saaks. Seda ma talle lubasin ja noh, nüüd on see auvõlg siis tasutud ka.
Te leppisite mingil hetkel kuskil kokku ka mingites mängureeglites, et vaat, sellest me nüüd räägime ja vaat, sellest ei räägi ja kui sa oled midagi valmis kirjutanud, siis palun näita mulle ja noh, mingid niisugused... Noh, et usaldus usalduseks, aga et ei tekiks mingid probleeme, eriti noh, kui tagantjärgi nüüd võib üks ja teine öelda, et oi, aga sellest oleks pead kirjutama või et vaat, miks sellest jälle on kirjutatud või kuidas te need mängureeglid paiku vanite?
Jaa, täpselt umbes nii see oligi, nagu sa ütlesid, et mängureeglid leppisime me täitsa konkreetselt kokku. Seal on teemasid, millest me libisime üsna põguselt üle, et ühegi inimese elu ju 100% ühegi raamatu kante vahele paraku ei jõua, see maht oleks lihtsalt no, kolossaalne. Aga me leppisime kokku täpselt teemad, millest me räägime pikemalt, millest me räägime natuke lühemalt ja mida me võib-olla mainime siis no, kas lõiguga või kahega. Aga see mainimine on selline, et lugeja saab aru küll, mida ta sellega silmas pidas, kuigi ta ei lähe võib-olla väga detaili ja väga musta pesu nüüd avalikult pesema ei hakka. Aga no, seda ma ütlen küll, et see ei ole selline ilus siirup, et kõik oli hirmus hästi ja väga tore, et elu veeras nagu hernes mööda suvist põldu, et seal on ikkagi päris ausaid ülestunnistusi ja päris valusaid episood elust ka. Aga need on kõik temaga tõesti läbi käidud, tema heaks kiidu saanud. Ja noh, teiselt poolt kõrgemalt kuskilt, kus ta meid praegu võib-olla vaatab, siis no ma loodan, et ta enam vähem rahul oleks selle asjaga, sest noh, see loomu on minul ja temal on küll ühesugune, et ega me enda tehtuga mitte kunagi 100% rahul ei ole.
Kui oleks Eestis mõni leida selline inimene, kes ei ole Else ilmast midagi kuulnud ja ta lööb selle raamatu läbi, kas ta saab aru, kes oli Else ilma lauljana inimesena?
Ma usun küll. Sest see lugu jutustabki tegelikult Elsust läbi siis lava tee, aga samal ajal paralleelselt ka temast kui inimesest, temast kui kodusest emast, temast kui abikaasast, temast kui juhuse tahtel muusikuks saanud inimesest. Nüüd see jookseb kokku ühest küljest Elsima isiklik elu, lavaelu ja noh, lisaessentsiks siis Eesti levimuusika kuldse ajastu, ehk siis 60-te, 70-te selline lava tagune elu ja melu ka, nii et saab lisaks temale siis tegelikult ülevaadet ka üldse sellest, et mida see kuldne aeg endast kujutas ja miks olid toona just sellised lauljad, nagu nad pelid ja miks me mäletame seda kõike nii neetult hästi, et noh, me teame neid laule ju peast.
Palju sa ennast sinna raamatusse sisse kirjutasid? Noh, kuskilt ma kas või ridade vahelt ikkagi peaks nagu aru saama ka, et kes selle raamatu kirjutas ja mis on tema aru saam nendest aegadest, nendest lauludest, sellest lauljust, sellest inimesest?
Minu põhimõte on olnud alati see, et ajakirjanik ei ole õhtu täht, vaid ajakirjanik on vahendaja ja sellest reeglist, siis endale seatud reeglist olema ka lähtunud. Minu kohta saab lugeda võib-olla Eesti napilt sealt raamatu tagakaanelt, kus on kirjas just sõnama, et miks mina selle raamatu kirjutasin, aga raamat ise on ikkagi puhtalt Elsust ja keskendud temale ja mind seal sees, no võib-olla poole lausega neid samu vanu laule üles otsimist puudutava jutuga on olemas, aga tõesti, võib-olla tõesti pool lauset, mitte rohkem.
No raamatu esitus on siis täna?
Raamatu esitlus on täna õhtul kell 5:30, jah, Viru keskuse rahvaraamatus.
Et kes Tallinnas on, siis võib lahkelt läbi astuda. Närveerid ka nüüd või natukene ikkagi selline?
Tead, ma ei oska enam närveerida selles mõttes, et närveeritud ole juba nii palju, et närvi sees ei ole, aga no selline kummaline tunne on sees, et see saab nüüd kõik siis punkti. Et saabki tehtud ja nüüd on, ütleme selle töise asjaga siis lõpp tegelikult.
No tegelikult oleks ju olnud väga ilus, kui te seal esitusel oleks täna õhtul saanud olla kahekesi, aga noh, mis teha? Elu on selline. võib-olla see selline, oleks teinud ühtepidi asja lihtsamaks, teisest küljest võib-olla hoopis keerulisemaks.
No võt, tegelikult jah, kui nüüd küsid, et millest mul kõige rohkem kahju on, siis sellest mul ongi kõige rohkem kahju, et ta ei jõudnud seda raamatu valmimist ära oodata, et üks asi on see käsikiri, et ole, mis on A4-de peale trükitud ja parandustega ja nii edasi, aga teine asi on see, kui see päris asi on valmis ja sa saad seda käes hoida. Ja ta küll lubas, et ta peab vastu ja ootab selle kõik ära, aga noh, vahel on nii, et sa ei saa ju garantiid anda, et see ei sõlti ju ise endast ja kahjuks läks nii ja võt sellest on mul tõesti kahju.
Nii, päris lõpuks, ütleme nüüd, inimesed hakkavad seda raamatut lugema, ilmselt loevad seda ka väga paljud need inimesed, kes on aegade jooksul meie estraadimaastikul olnud muusikute lauljate, no tuntud, teatud, no loevad läbi ja siis keegi helistab sulle nendest, ütleb, kuule Silver, see oli nii hea raamat, kirjuta minust ka. Sa võtad vähemalt mõtlemisaega või ütled kohe jah?
Kindlasti ma kohe ei ütle jah. Ma ei julge väga veksleid välja lubada, elu on õpetanud, et ära sa kergekäeliselt midagi luba, hakatakse nõudma. Pigem olen ma seda meelt, et selleks, et kellestki kirjutada selline eluteele tagasi vaatav raamat, selleks pead sa seda inimest tegelikult ikkagi väga hästi tundma, temaga lähedane olema, sest ühest küljest teeb see selle töö lihtsamaks. Teisest küljest annab see juurde just nimelt sellise inimliku poole asjale, et ta ei ole nii kramplik või ta ei ole nii kuidagi ametlik. Et noh, sõbraga räägid sa ju teistmoodi, kui sa räägid noh, kellegiga, keda sa väga hästi ei tunne. Ja et seda poolt peab olema ühes raamatus, see on minu arvamus ja noh, see usaldus ei teki üle öö niimoodi, et ma helistan nüüd sulle ja kohe nüüd oleme suured sõbrad ja usaldame, et see võtab aega ja sellepärast ma ei julgeks nüüd küll kergekäeliselt ühtegi lubadust anda. Ja noh, Eestis on väga palju häid kirjanike, kirjanike, kes on nüüd raamatud kirjutanud palju, kellel on see hästi välja tulnud ja no ma usun, et neid, kes tahavad kirjutada, on tegelikult palju.
Jah, aga noh, igates ma sain aru, et helistada nagu ikkagi maksab sellise ettepanekuga.
No küsida võib alata, aga eks ise küsimus on, kas me kokkuleppele jõuame.
Suurepärane, aitäh, et olid nõus selle intervjuuga, jõudu jaksu, vaprat vastupidamist siis sellel esitlusel ja palju lugejaid ja palju hääd vastukaja.
Aitäh.
Head kuulejad, telefoneel oli Silver Kuusik ja selline meie tänane keskpäeva saada saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.